ህብረት ሀገራት አረብ ኤሚሬትስ ዘሀበቶ ሽልማት ሐላፊ ቤት ጽፈት ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቶ ፍጹም አረጋውን ንቪኦኤ ሪተሂበማለው።
የሁለቱ ሀገሮች የሰላም ስምምነት ለአካባቢው ሀገሮች
ሰላም ክልት ያተን ሀገራት እና ሀገራት ተከባቢ ንማእከላይ ምብራቅን ከምኡን ቀርን አፍሪካን ዘለዎ ረብሓ ሓቢ ብምዃኑ ኣብነት እውን ስለዝኾነ ብምክንያት እዚ ሕብራት ሃገራት ዓረብ ኤሚሬትን ንመራሕቲ ክልት ያተን ሃገራት በቲ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ነቲ ሽልማት መሃባ ኣብቲ እዋን መሃብ ሽልማት ተገሊጹ እዩ ኢሎም ኣቶ ፍጹም ኣረጋ። ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ በተወሳኺ ኣብ ኣቡዳቢ ኣኼባ ሰለስተ ያተን ሃገራት ተጀሚሩ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝተገብረ ስምምዕ መሰረት ክግበር ዝከኣል ወፍሪ ሃፍትን እተን ሃገራት ኣብዚ መዳይ ዘለዎን ራእይን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን ስዑድ ዓረብን ሓቢረን ንምስራሕ ድሌት ስለ ዘለዎን ሰለስትያተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮና ስዑድ እውን ከም ዝውስኽ እውን ገሊፆም ምፅዋዕ ንኣታውን ወፃኢን ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ንምሃብ ተዳሊሎ ንዝብል ዜና እውን ኣመልኪቶም ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ
እንግዲህ በሁለቱም በኩል ኣብሮ ለመስራት ስምምነቱ ኣለ። ቀጥሎ የሚመጣው
ብክልትያቶም እዞም ሓቢርካ ንምስራሕ ስምምዕ ኣሎ ዝስዕብ ነቲ ስምምዕ ምተግባር እዩ ናብ ተግባር ንምቅያር ከዓ ክልቲኡ ወደባት ምፅዋዕን ዓሰብን እንታይ ኣገልግሎት ክህብ ይኽእል ዝብል ዘፅንዕ ኮሚቴ ተመስሪቱ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ኣቶ ፍጹም ኣረጋ። ብተወሳኺ ካብ ምፅዋዕ ቀዲሙ ወደብ ዓሰብ ስራሕ ዝጅምረሉ ኩነት ይርአ ኣሎ ኢሎም ኣለው። ተወሳኺ ፅባሕ ሒዝናኩም ክመፅ ኢና።